Qalampirdanga biramiz. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy hamkorlikni, jumladan Rossiyani chetlab o'tuvchi yangi transport yo'laklarini qurish orqali kengaytirish niyatida. Bu haqda kecha 20 noyabr kuni Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozep Borrell ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya va Xitoy Markaziy Osiyoda muhim rol o'ynashda davom etmoqda. Shu bilan birga ushbu mintaqa davlatlari Yevropa Ittifoqini yangi munosib hamkor deb hisoblagan holda savdo va tashqi siyosat aloqalarini diversifikatsiya qilishga intilmoqda. Yevropa Ittifoqi o'z navbatida bu o'zgarishlardan foydalanishdan manfaatdor. Biz mintaqa bilan aloqalarni chuqurlashtirishimiz, uning energiya ta'minoti, muhim xomashyo yetkazib berish va Rossiyadan mustaqil bo'lgan yangi transport yo'laklarida namoyon bo'ladigan ulkan salohiyatidan foydalanishimiz kerak, deb yozadi Yevropa diplomatiyasi rahbari o'z blogida. Gap Borrellning Qozog'istonga yaqindagi tashrifi chog'ida uning rivojlanishi muhokama qilingan Transkaspiy xalqaro transport yo'li haqida bormoqda. Uning qayd etishicha, Yevropa Ittifoqi allaqachon Markaziy Osiyoning asosiy savdo va sarmoyaviy sheriklaridan biri hisoblanadi. So'nggi 10 yil ichida Yevropa Ittifoqi mintaqaga 100 milliard yevrodan ortiq sarmoya kiritdi va bu bizni Rossiya va Xitoydan ancha oldinga bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bo'yicha eng yirik manbaga aylantirdi, deya qo'shimcha qildi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.